Zem klājas debesis salādzaļā mauriņā. Fonā vītro putni un kaut kur tālumā ūdens šalkoņi. Parādās līgava un ceremonija var sākties. Pie Rāznes ezera, skanot vijoles mūzikai un gaisā laižot baltus baložus, sava sapņu kāzes nesen piedzīvoja latgaliete Karīna.
Viss tik bieniši ar to arku un tie baltais pilventiņi un tas galviņš ar to dībeli un tas zilais ezers vienkārši bieniši. Tas vienkārši jau bija tā kā sapnis jau.
Karīna ir viena no jaunlaulātajām, kas izmantoja grozījumus civillikumā. Tie parāds, ka no šī gada 1. janvāra iespējams noslēgt laulības vietās, kur kāzinieki to vēlas. Iepriekš bija ierobežojumi laulāt tikai dzimtsrakstu nodaļās vai baznīcās.
Es saprotu, ka baznīcā tur viss varbūt ir tuvāk tā reliģija un viss, bet nu, brīvā daba tas ir kaut kas jauns. Es zinu, ka tu to, piemēram, tie, kas precēsies, viņi to nekad neaizmirsīs, jo baznīca, tas ir banāli jau. Bet brīvā dabā tas ir pavisam savādāk viss, ja. Tā kā bērnības sapnis ar filmās skatījies, kā precās, tas ir kaut kas tam līdzīgs.
Bieži vien nesaprot to jēgu, vai nu viņi ir saskatījušies filmas, vai ko, viņiem nav sajūtas un priekšnojauts par to, kāda mums ir laika apstākļi un kā tam visam ir jānorita.
Stāsta Jūrmalas dzimtsrakstu nodaļas vadītāja Rita Sproģe. Sproģe norāda, ka nākas sastapties ar gadījumiem, kad kāzinieki nav padomājuši par būtiskām detaļām. Piemēram, ko darīt ceremonijas laikā brīvdabā sāk līt lietus. Savukārt kāzu organizēšanas uzņēmuma kāzu aģentūra direktora Dace Miezīte atceras gadījumu, kad lietus jauniem pārim nebija šķērslis.
Vienam pārim bija tā kā izvēle pilīt alpās vai ārā lietu. Es viņiem pirms ceremonijas jautāju, kā tad mēs darām, un atbild bija ārā lietu. Un otram pārim nebija izvēles iespējas, bet viņam iepriekš bija gatavi tam, kad, ja būs lietas, ka viņi grib lāvāties arī ārā pie jūras un lietu. Un pēc kāzā viņa teica, ka viņa otrais darīja tieši tāpat.
Populārākās laulāšanās vietas ir jūra, kā arī viesunami, pils un mūžas. Ja ir vēlme rīkot kāzas brīvdabā, tad ne tikai jārēķinās ar laika apstākļiem, bet arī ar papildus izmaksām. Tomēr kāzu aģentūra saņēmusi vairākus zvanus ar sūdzībām, ka nevienmēr kāzas rīkot brīvdabā ir tik vienkārši, atzīst Miezīte.
Tad mēs veicām pētījumu pavasarī, mēs apzvanījām dzimtsrakstu nodaļas, tā kā potenciālie klienti, jautājot, ka mēs vēlamies salaulāties brīvā dabā, un patiesībā diezgan liels procents atbildēja, kad jā, ka viņi piekrīt šajā datumā, bija, protams, arī kategoriski nē, un bija tādi, kuriem bija tā kā uz jautājumu, ka bija atkarīgs, vai man patiks vieta, vai man patiks telpas, vai arī nelīs lietus.
Iespēja laulāties brīvā dabā ir atkarīga no dzimtsrakstu nodaļas. Rīgas dzimtsrakstu nodaļa atzina, ka galvaspilsētā likuma izmaiņas ir vairāk apgrūtinājums, jo jau tā esot liels skaits precinieku. Savukārt Jūrmalas dzimtsrakstu nodaļa atzina, ka tā ir jauna pieredze, kurai nodaļa pielāgojas. Turklāt ne visi kāzinieki par šo iespēju arī zina. Šogad Jūrmalā kāzas brīvdabā svinējuši 15 pāri, ko Rita Sproģi sauc par labu rādītāju. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.